tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere sulle hea Pereraadio kuulaja ja tere tulemast taaskord ühte monitori saatesse, milles kõneleme siis raadiotööst ja tõepoolest sellest köögi poolest just nimelt. Tänase saate pealkirjaks on raadiopalve. Ja kui mõelda palvele, siis palve on kindlasti midagi, millel pole piire. Ei kultuurilisi, keelelisi, ei ealisi, geograafilisi ega ajalisi. Palve ei sõltu ka ilmastiku tingimustest, vaid see on midagi, mida võiks nimetada vabaduseks. Ka siis, kui inimene on füüsiliselt vangistatud, jääb võimalus palvetada. See on midagi, mida mitte keegi temalt ära võtta ei saa. Palve, ka siis, kui sõnu ei ole ja see väljendub vaid mõtteis või pisarais, ohetes või hoopis mõnes rõõmu hüüdes, on siiski palve. Oluline on, kelle poole see öeldud on. Palve kõlamine raadioeetris on aga siiski sõltuv. Kas või näiteks valitseva riigikorra väärtustest ja eelistustest, käskudest ja keeldudest. Just seda kogeski raadiopalvet praktiseerinud tänane saatekülaline Malle Pärn. Tänases monitori saates vaatame taaskord siis raadiotöö sügavustesse ja nagu käesoleval hooajal eetris olnud monitori saadetes tavaks saanud ka ajalukku. Esmalt saabki sõna Pereraadio värskemaid kaastöölisi näitleja ja teoloog Malle Pärn, kes just nimelt raadiopalve omal ajal algatas tolleaegsete lastele loetud juttude lõpetuseks ning kes täna vastab ka küsimusele, kuidas näitleja ja teoloog ühte isikusse ameteina ära mahuvad. Ta annab ka hüva nõu kõigile, kel raadiotööga kokku puuteid, kuidas eetris oma häält paremini kasutada. Tänases ajaloo rubriigis kõnelevad Pereraadio tegevjuht Paavo Pihlak ja peatoimetaja Mare Pihlak. Pereraadio tähistab nimelt käimasoleval hooajal oma 20. tegevusaastat ja on, millest kõnelda ka tagasi vaatavalt. Mina olen Janne Kütima ja soovin sulle nagu ikka head ja tähelepanelikku kuulamist ning eelkõige kaasa mõtlemist ja tänases saates ka järgi tegemist, proovimist ning ellu rakendamist. Pean silmas hääle kasutust ja neid harjutusi, mida tänane saatekülaline salvestusele kaasa tõi. Kuula hoolega! Kallid kuulajad, täna on rõõm tervitada siin Pereraadio Tallinna stuudios näitlejat ja teoloogi ja väga mitmekülgset inimest, keda küllab paljud teist on nii kuulnud kui siis ka telekanalil näinud, võibolla ka siis teatrilaval, aga viimasel ajal võibolla ka kirikus kohanud Jumala sõna jagamas nimelt Malle Pärn. Tere tulemast stuudiosse!
Tere!
No küllab nüüd see sama hääl, kes mis tere ütles, on tõesti paljudele siis aastate jooksul kõlanud teie hääl ja ka kehakeel siis näitlejana on paljudes Eestimaa linnades ja külades tuntud ja kõigil on kuidagi oma mälestus kindlasti teist kui esinejast olnud. Aga ma tahaks kõigepealt võibolla pärida selle kohta, et kui ma nüüd nimetasin, et näitleja ja teoloog, kuidas nüüd need kaks asja kokku sobivad?
Ja ju nad sobivad, kui nad mõlemad minu sees on. Tähendab, mulle ei ole küll hetkegi olnud niisugust tunnet, et nad oma vahel nagu kiskuma läheksid või vastuolus oleksid. Ei, nad sobivad väga hästi kokku. Kuna maailmas on olemas üks niisugune inimene nagu mina, kes on üheaegselt näitleja ja teoloog, siis järelikult nad ei ole oma vahel vastuolus. Näitleja ja teoloog. Nad on isegi üpris lähedased neil on nii mõndagi ühist puutepunkti. Ma ütleksin, Oscar Wilde on öelnud, et näitleja on kas preester või pajats. Me võime võtta ka teatrietendust kui jumalateenistust. Ja vastupidi, jumalateenistust kui teatrietendust. Noh, see on väga pikk teema ja ma ei puudutaks seda rohkem, aga ma tean, et paljud inimesed tõusevad praegu tagajalgadele ja ütlevad, et kuidas te saate öelda, et teater ja kirik on noh, nii lähedased. Nad võivad olla lähedased ja nad võivad ka olla väga kauged teinedesest. Oleneb teatrist ja oleneb kirikust.
Kui me vaatame natukene teie tegevusele tagasi, siis te olete olnud lisaks näitelaval olemisele, nagu ma mainisin, nii eetris, raadios kui siis ka telekanalil. Ja kas või näiteks raadiohäälena Eesti Raadio mittekoosseisulise autorina väga pikkade aastate jooksul, nimelt aastatest 1974 kuni siis 1991 siis, kui Eesti Vabariik sai iseseisvaks ja teinud siis raadiotööd ka meediakeskuses Eesti Luterlik tund. 2000 ja. Kuni 2003 ja Eesti Raadio on teile annud lausa aukirja meeldiva kaastöö eest. Ja kui me nüüd mõtleme tagasi möödunud monitori saatesse, siis meie kallis kolleeg Ilmar Sirkel tõi seal just nimelt näite sellest, kuidas enne kui tema raadiotööle sellise kutse sai ja huvi hakkas tundma, siis ta oli just kuulanud teie õhtujutte lastele, mis te siis Eesti Raadios lugesite ja tuli aeg, mil teil oli julgust õhtujutu lõppu pidada üks pisikene palve. Ja see oli nüüd see, mis meie kolleegile muljet avaldas ja pani tema sisse seemne, et ta tahaks ka kunagi raadios teha õhtujutu koos palvega ja täna ta seda teeb. Aga küsimus siin kohal, et siis kui Eesti hakkas natukene juba nii-öelda vabamaid tuuli kogema, te võtsite kuskilt enda seest selle julguse ja usu ja tegite õhtujutu lõppupalve. Kuidas see teie sees käis? Et oli see teoloog teie sees või näitleja teie sees, kes selle mõtte peale tuli? Et kuidas see sündis see hetk?
Ma täpselt ei mäleta seda aastat. Usuteaduse instituuti astusin ma 1991. Aga kuskil sel ajal oli see, kui ma hakkasin lõpetama mune juttu siis selle väga lühikese palvega, kus ma ütlesin armas taevane isa, anna mulle rahulik uni, hoia mu vanemaid ja nedasi midagi taolist, midagi väga lihtsalt, mis lastele oleks selline südame lähedane ja vajalik. Kirikuga rohkem tegelema hakkasin ma juba kuskil 80. keskel, 84 või 83 ja noh, see oli minu jaoks, ma ütleksin, enne instituuti astumist, noh, käisin ma nagu kiriku koolis. Alguses käisin lihtsalt kirikutes, siis hakkasin tutvuma ja kohtuma kiriku inimestega, siis hakkasin saama kirjandust ja vastuseid oma lugematutele küsimustele. Ja mulle tundus see kuidagi loogiline ja vajalik. Ja ma tean seda, et kui ma need lõpupalved sinna ütlesin, siis mitu inimest tulid mu juurde tänaval. Ja ütlesid, küll see on tore, kuidas te seda teete ja kujutage ette, te ütlete, et paneme nüüd käed kokku ja mu lapselaps pani käed kokku ja kuulas ja ütles ka haamen. See ei kestnud kaua, kuna oli ka teistmoodi mõtlevaid inimesi. Raadiosse tuli 2 või 3 väga kurja anonüümkirja, just nimelt anonüümkirja, kus siis sõimati Malle Pärna, et tehku ta mujal oma missioni tööd ja ärgu rikkugu meie lapsi. Lapsed hakkavad esitama küsimusi, et miks Jumal ja mis taevane isa ja miks aamen ja nii edasi. No jah, kui inimene ise ei oska nendele küsimustele vastata, siis on see muidugi natukene häiriv. Aga öeldi mu toimetajale, et jätku need palved ära. Ma ütlesin, et aga kui ma ei taha neid ära jätta, siis selle peale öeldi, et sellihul te enam ei loe neid unejutte. Noh, ma siis jätsin ära. Muidugi ma esitasin neile avalduse, et nad jätaksid need arhiivi alles sellistena, nagu nad on. Teda neid oli ikka päris palju, neid oli ikka oma mitukümmend tükki, mis ma lõpetasin väikse palvega.
Enne kui siis tuli see reaktsioon.
Jah, enne kui keelt tuli. Aga jah, näete, üks pisike lause, nii palju häiris kedagi.
Ja samas nii palju puudutas kedagi, et ta panigi käed kokku.
Ja just nimelt. Ja keda ta häirib? Ta häirib just neid inimesi, kes tunnevad ennast selles ebakindlalt. Sest kui inimene on kindel näiteks, kui inimene on kindlalt ateist näiteks, siis teda ei häiri Jumala nimetamine. aga Jumala nimetamine häirib seda inimest, kes on ebakindel, kellel on alateadvuses kusagil see igatsus, aga ta surub seda alla ja võt, siis häirib ja siis ta läheb, kas vihastab või siis ta hakkab kirjutama vihaseid kommentaare. Teatud inimesed on, kes absoluutselt igakord, kui mingis artiklis on nimetatud Jumalat, siis tormavad kohe rääkima sellest, et Jumalat ei ole ja see kõik on pettus ja kristlased on valelikud, silmakirjalikud ja nii edasi. No jah, ma ei tea, see on nende ettekujutus. Ja nende ettekujutus, teadlik ettekujutus Jumalast on siis väga primitiivne, aga nemad ei kritiseeri minu Jumalat, sest nad ei tea teda ja nad ei tunne teda. Nad ei pääse talle ligi. Ta nii kõrgel ja kaugel ja nii suur. Aga jah, julgust, ma ei oska ütelda, ma tegin veel laste hommikuid, kus ma rääkisin otse, päriselt rääkisin usust, rääkisin jõuludest, rääkisin eetilise taustaga või sellised kõlblus, noh, mis läheksid nagu kõlblusõpetuse alla, mis kunagi koolis oli, mida meil enam ei ole, sest et kõlblust ei peeta oluliseks, kuigi tegelikult see on inimese isiksuse alus, on kõlblus. Ma ei tea, et inimese õpetuse programmis oleks kõlblusõpetus, aga tegelikult peaks olema, et õpetada lapsi ennast kaitsma selles väga-väga agressiivses ja pahelises maailmas.
Eesti sai vabaks ja avanesid ju ka kanalid sellele, et tekis kristlik meedia. Ajalehed, ajakirjad taas elustusid kirikutes ja ka raadio siis toodi ja loodi siin Eestis kristlik meedia. Ja teie jaoks avanes ka uks nii siis kristlikus ajaleht Eesti kirik. Seal olete te ka saanud siis aukirja meeldiva kaastöö eest aastal 1999 ja täna istume siis kristlikus raadios, pereraadios Tallinna stuudios. Et kui te nüüd mõtlete sellele, et aastal mis iganes see siis oli, kui öeldi, et sa ei tohi palvetada õhtujutu lõpetuseks. Ja nüüd me istume tõesti vabalt, loeme Eesti kiriku lehte, loeme teisi ajakirju ja räägime kristlikus raadios, et teie nüüd kui mõlema kogemusega inimene, millised mõtteid selline võimalus tegelikult teis tekitab ja võibolla ka muutus, areng, elu edasiminek, Jumal arm?
No jah, Eesti raadios on ju ka nüüd igal hommikul on hommikupalvus, või seda vist praegu nimetatakse juba hommikumõtisklus, mitte hommikupalvus. Alguses seda oli hommikupalvuse nime all. Aga noh, ega lastele küll Vikerraadio või, noh, nüüd on ainult Vikerraadio, Eesti raadio, riigiraadio. Lastele küll vaimulike saateid ei tee, aga see on ka, noh, põhjendatav sellega, et meil on olemas kristlikud raadiojaamad, mis nii kui nii teevad selliseid saateid. Miks ma siiski arvan, et peaks olema rohkem ka riigiraadios, Vikerraadios, ususaateid on see, et ega kristlik raadio jaama peale naljalt vist ei keera nuppu inimene, kes ei teadvusta endas huvi kiriku või Jumala vastu. Kui inimene teadvustab endas huvi, siis ta loomulikult leiab selle üles. Samas ma ütleksin siiski enamasti need kristlikud raadiojaamad ongi nagu mõeldud rohkem nendele inimestele, kellel ei ole piinlik Jumalast rääkida, kes teavad ja mõistavad ja tahavad rohkem teada. Aga natukene siiski peaks, kuidas öelda, noh, natukene seda küünlavalgust tuleks ikka natukene ka Vikerraadio kaudu rahvale jagada, sellepärast, et meie rahvas elab praegu ikkagi väga-väga rasket ja väga pimedat aega. Kui me näeme, et valitsus on rahvale täiesti selja pööranud, nemad elavad omas maailmas, ongi nii, et jälle tuleb vabariigi aastapäev, jälle nad lähevad oma pallile ja kätlevad ja kõik on rõõmsate nägudega ja räägivad sellest, kui tore on ikka see, et meie praegune iseseisvus, näed siis need vead, kuidas tulevad. Tahtsin iseseisvus asemel kogemata, tahtsin öelda isetegevus.
See tegevus, jah. Ja, võibolla isetegevus. Ei olegi väga vale.
Näed, jah, et mõnikord on viga, on mõnikord nagu prohvetlik. Et meie praegune iseseisvus oleks nagu kestnud rohkem või kauem kui eelmine, aga mina leian, et meil ei ole praegu eriti palju seda iseseisvust enam. Me oleme jälle liiduliikmed, nii nagu me olime 40. aastast ja see algas varem, nii et tegelikult tegelikult umbes sama kaua kestis see meie näiline iseseisvus. Iseseisvus. Et ei noh, igal juhul väga hea on see, et me ikka veel võime vabalt rääkida seda, mida me mõtleme, isegi poliitilises mõttes. Ma ju kirjutan üpris krõbedaid kriitilisi artikleid, mida nüüd järjest avaldab Õhtuleht, mida avaldab Postimehe interneti arvamusportaal ja mille suhtes või mille kohta olen ma ka saanud väga paljudelt inimestelt tänusõnu ja mille tagajärjel on mind kutsutud ka esinema ja rääkima inimestele.
Nii et ühesõnaga... Praegusel ajal on siiski võimalus oma arvamust avaldada, olgu see siis kristlik või missugune tahes, et loomulikult kristlastena rõõmustame selle üle, et on võimalus ka oma mõtteid Jumala kohta, tundeid tema kohta, ära tundmist tema suhtes väljendada ja see on tõesti suur Jumala arm.
Jumala peo peesal ei pelga linnuke. Jumala peo peesal ei pelga inime. Kõigile ruumisel leidub, igale on oma paik. Jumala peo peesal on meile pelgu paik. Jumala peo peesal ei pelga linnuke, Jumala peo peesal ei pelga inime. Kõigile ruumisel leidub, igale on oma paik. Jumala peo peesal on meile pelgu paik.
Monitor.
Malle Pärn, näitleja ja teoloog täna meil siis stuudios ja pikaaegne raadiohääl, samuti ka telekanalilt tuntud inimene ja täna siis ka võiks öelda pereraadio vabatahtlik kaastöö tegija. Kui me nüüd mõtleme sellele, et eks paljude heade projektide teoks saamisel on vaja inimesi, kes teeksid seda südamega, kes panustaksid oma andeid sellesse ja sageli siis midagi reaalselt majanduslikult tagasi saamata, et meilgi pereraadios on väga palju vabatahtlikke, kes tulevad ja annavad oma hääle. Et tegelikult nagu mitmed sellised ressursid, mida võibolla käega katsuda ei saa, hääl ja aeg. Ja see panustataksegi sellesse, et saab siis kokku see pereraadio programm. Ja te olete nüüd saanud hea koolituse, nii siis näitlejana, aga kindlasti ka teoloogid õppivad seda retoorikat ja kõne.
Liiga vähe.
Nii et seda võiks siis teoloogia eriala õpilased saada rohkem, aga kui me nüüd mõtleme tõesti sellele, et pereraadios on väga palju siiski sellist juttu, et on muusikat ka, aga on meil järjejutt lausa, on hommikuprogrammid, pikemad saated, lühemad jupid ja tulevad inimesed ilma taustata, selles mõttes ilma raadio taustata, ilma hääle koolituseta, tulevad siia ja istuvad mikrofoni ette, sest nende süda sunnib, neil on Jumal pannud südamele midagi teha ja oma osa anda ja nad tahavad teha seda parimal viisil. Siis teie, kui väga koolitatud häälega inimene, teate, kuidas seda instrumenti kasutada. Kuidas te võiksite praegustele pereraadio töötegijatele ja ka tulevastele, sest küllab meie kuulete seas on ka neid, kes tulevikus on siis oma häält siia andmas, et mis oleks need sellised põhiasjad, millele mõelda selleks, et raadios hääl hästi kõlaks ja loomulikult siin on kindlasti ka igal häälel oma eripära, oma loomus, ühe hääl võibolla ongi kuidagi loodud nagu raadio jaoks, teisel on võibolla muude asjade jaoks hääl rohkem loodud, et need hääle kumad ja kaed on väga erinevad, aga kui palju inimene ise teha saab ja mis on need asjad, mida saab teha, et see paremini kostaks?
No väga palju saab tegelikult teha. See oleneb nüüd inimese tahtmisest. Üks asi on see, et hääl iseenesest on loomulikult igal inimesel selline, nagu see talle on antud. häälepaelad on sellised ja noh, aga siis nüüd hääletämbrit lausa endale valmis treida ei ole võimalik. Aga selles suhtes tuleb kindlalt toimetuse selekteerida ja kuulata, kellel on raadiohääl. Aga kui on olemas raadiohääl, siis seda saab igal juhul paremaks teha, kui seda teadlikult jälgida. No üldse, ma arvan, et iga inimene peaks oma arenemise jooksul leidma oma hääle. See tähendab seda, et noh, mis hääl? Hääl on hingamine. Hääl on välja hingamine. Hääl on heliline välja hingamine. Tähendab, õhk kannab heli. Siis ühesõnaga treeningut tuleb alustada hingamise treenimisest. Siis lihtsalt teha häält, häälitseda näiteks täishäälikutega või häälikul või A, E, I, O ja kuulata seda häält ja puhastada seda häält, et ei oleks mingisuguseid kerinaid ja kahinaid ja nii edasi. Järgmine asi on diktsioon. Eestlased rääkides millegi pärast liigutavad väga vähe huuli. Väga paljud inimesed on ka meie esinejate hulgas ja ka poliitikute hulgas, pange tähele, kuidas nad räägivad. Mõned inimesed ei tee üldse peaaegu suud lahti, vaid lihtsalt räägivad nii, et suu on kogu aeg paigal, aga siit ei tule ju ka mingisugust teksti. Eks ole? Eks ole? Aga kui eesti keeles on häälikud, ma olen ka kooli õpilastele rääkinud, mõtelge selle peale, täishäälikud. A on hoopis teissugune kui E. O. U, I, Õ, Ä, Ö. Ja kui me nüüd vaatame peeglisse ja hääldame neid häälikuid ja kui me püüame need häälikud välja hääldada nii selgelt kui võimalik, siis hakkab see meie keel hakkab kõlama väga, väga ilusasti. Eesti keel on ime ilus keel, kui kõik häälikud välja hääldada. Nüüd muidugi mitte forseeritult, aga forseeritult välja hääldamine on väga hea treening. Nüüd keel koosneb siis täishäälikutest ja kaashäälikutest. Öeldakse niimoodi, et kaashäälikud on nagu jõe kaldad ja täishäälikud on nagu vesi nende kallaste vahel.
Väga ilus võrdlus, väga ilus.
Väga ilus. Väga ilus. Selle on kunagi öelnud keegi, võimalik, et see oli Felix Moor, keegi noh, kõneõpetaja, et välja hääldada ja selleks on olemas siis nagu silpharjutused on. Näiteks nagu panna siis nagu pipa pe pipopu, kika ke kikoku, tita te titotu, kõikide häälikutega sellised kombinatsioonid välja hääldada. Ühesõnaga, inimene peab teadlikult hakkama arendama oma diktsiooni ja teate, see on tohutult kasulik, nagu praegu öeldakse, investeering. Sest et see viib su sinna maani, et sa saad ka ise ilma häbenemata kuulata seda, mida sa oled lindistanud. Need on põhiasjad.
Tegelikult ei olegi väga palju.
Ei. Põhiline on see, et jälgida ennast ja hakata liigutama huuli vastavalt häälikutele.
Et mitte see oleks üks pikk joru, vaid et olekski selline künklik maastik, kui nüüd sellest teooriast seal edasi Sest minna natukene.
Kui ma huuli liiguta, siis lähevad kõik häälikud ühesuguseks.
Just.
Eks ole?
Ja.
Kui ma huuli ei liiguta, siis lähevad kõik häälikud ühesuguseks.
Just. Ja samas minu mõelest väga huvitav asi on ka see, et naeratus paistab alati läbi eetri.
Jaa.
Et suu nurgad natukene üles poole ja kohe on meelolu teine. Aga loomulikult see kõik sõltub ju saatest ja iseloomust, kas või loetava järjutu iseloomust või vestluse teemast, et kas mu suunurgad on üleval pool või all pool.
Ühesõnaga, see on asi tegelikult, mis peaks olema lausa esimesest klassist peale koolide kavas. Õpetada lapsi rääkima ja suhtlema, see on suhtlemine. Me mokka otsast, noh, ja sellega seoses ma olen kindel, muutub ka inimese mõtlemine, ka see on ajuga seotud, niisama nagu käsi, parem käsi näiteks, kui me üldse koolis õpilased käsitsi ei kirjuta tunnis enam, vaid vajutavad ainult nuppudele, siis aju töö ka muutub tunduvalt kehvemaks, sest aju, see parem käsi on otseses seoses ajuga ja vaadake, missugused käekirjad on lastel. Kellel on ilus selge käekiri, tema aju võib usaldada, temal on lootust. Aga kellel on segane ja väga loetamatu käekiri, siis tema peaks küll midagi tõsist ette võtma.
Kas seda näitavad uuringud või seda ütleb teie selline vaist?
Ei,
või
seda näitavad uuringud. See on teaduslikult tõestatud.
Just.
noh, mis mina ei tea, ma ei tea täpselt neid teaduslikke tõestusi, aga ma tean, et, et seda on öelnud mitmed autoriteetsed inimesed, kes on seda ala uurinud. Ma toetun siin autoriteetidele, keda ma usaldan, mitte, mitte naabri vollile või, või ma ei tea kellele.
Ja täna tuleks vaadata üle ka oma käekiri ja vaadata, et milline on minu sisemus
tegelikult. Ja kui me väljendume ilusti, siis... Siis juba ei saa, näiteks ma kujutan ette, et siis juba ei saa ropendada ju.
Jah, sest need ja, siis... sõnad käivad küll väga vilksti ja,
ja,
ja väga kuidagi
täpselt. Kuidas teise,
teise
välja?
Tooniga, ja, just, just et seda, neid sõnu on raske artikuleerida arvatavasti.
Ja minu meelest sellega seoses suureneb inimese lugupidamine enda vastu. Ja see ongi kõige olulisem asi, lugupidamine enda vastu. Inimene peab endast lugupidama, inimene peab ennast armastama, siis on ta suuteline lugupidama ka teisest inimesest, siis on ta suuteline armastama ka teist inimest. Kui ta ei armasta ennast, siis ta ei armasta iial ka mitte kedagi teist. Aga ta on samas väga-väga õnnetu inimene. Ta otsib seda, aga ta ei leia seda mitte kuidagi. Ta ei ole millegagi rahul, ta ootab nagu teistelt kogu aeg midagi, aga seda ei tule, kui inimene ennast ei armasta.
Ja inimene ei saa ennast armastada, kui ta ei ole ära tundnud, et teda armastatakse ülevalt poolt tingimusteta, ehk siis Jumal armastab tingimusteta.
Just. Kes ma olen? Kas ma olen mingi amööb, infusoor või ma ei taha öelda putukas, sest putukatel on ka väga keeruline hingeelu. Aga noh, või siis oled sa, tahad sa olla inimene, tahad sa olla Jumala näoline olend.
Jah, sellisteks meid loodi. Ja. Jumala näo järgi.
Ja, just. Aga muidugi... Kui inimene ongi tõesti ahvist arenenud, siis, siis ta muidugi ei saa olla Jumala näoline. Siis on see tema osa ja midagi pole parata, tunneb, tuleb kaasa tunda.
Aga loodame, et veel paljud leiavad selle, selle armastuse enda sees, mida Jumal on tegelikult näidanud meile oma poja kaudu eelkõige ja et ka need kristlikud meediakanalid saavad olla siin kohal selliseks väikeseks tõukejuks ja võibolla konksuks, võibolla kaasaaitajaks, võibolla karguks, kellele mida vaja on prillid, just nimelt võibolla kuulde toru, ja. Et paremini kuulda, et, et siin kohal on, on jah, nii raadiol kui siis ka teie puhul, kes olete kirjutavad meediat teinud pikemaid aegu. Et võimalused on, on päris head praegusel hetkel.
Jah, muidugi. See Einar Laigne kunagi rääkis sellise toreda loo, tähendab. Ta võrdles ateisti ja usu inimest, siis religioosset inimest. Kunagi nõukogude ajal olid niisugused raadiot, mis oli selline väike ümmarguna krapp seina peal. Näiteks kõikides hotellitubades oli selline krapp ja sealt sai kuulda siis ainult enamasti kas üks jaam ja see oli siis Eesti raadio või siis oli kaks jaama, üks oli siis Eesti ja teine oli siis Moskovski, eks ole, Moskva raadio. Ja rohkem seal jaamasid ei olnud, aga ometigi oli juba ammugi olemas ka päris raadio, eks ole, kus olid juba vanal ajal olid seal, seal skaala peal olid, ma mäletan, mitmesuguste kohtade nimed London, Hilversum, jäi mulle meelde, Hollandi väike linn, väga ilus linn, ma olen seal käinud ja nii edasi, eks ole, ja et mis siis nuppu häälestades sai siis keerata vastavalt siis ühe või teise jaama peale. Ja Einar Laigna ongi öelnud, et ateist on just nagu see krapp, millel on üks või kaks jaama, rohkem ei ole, ja religioosne inimene on siis nagu see suur raadioaparaat, mis võib mängida lühilainet, kesklainet, pikkalainet, ultralühilainet nüüd ja kõik. Ühesõnaga, nii palju kui kellelgi neid kanaleid avaneb.
Aga loodame, et Jumala kanali kuulajaid saab üha rohkem ja rohkem ja siin alle viibame silmas seda raadiot otseselt, vaid ikkagi seda, et inimesed leiaksid selle otse ühenduse Jumalaga. Raadio tahab olla abivahendiks siin kohal. Ma tahan tänada teid, Malle Pärn, et te tulite stuudiosse, et te jagasite oma mõtteid, et te jagasite ka häälekohast natukene sellist nõuannet. Loodame teid kuulda veel ka pereraadios ja tahaksime soovida edu, et nii näitleja töö kui teoloogi töö ja tegelikult on mõlemad sellised kutsumusametid ka. et need oleksid Jumala poolt õnnistatud ja ta saaks teid kasutada oma tööriistana just nende inimeste leidmiseks, kes on seal, kuhu ta teid kas siis näitleja või teoloogina saadab, et teie hääl, kuna mõlemas töös on häält vaja,
ja.
Saaks olla just nimelt ja. Ka selleks instrumentiks ja. Ja kogu teie olemus, nii et Jumal õnnistusi teile sel teel.
Aitäh ja teoloogina on mind väga palju aidanud minu näitleja koolitus, ma pean seda ütlema. Ja näitlejana on mind viimasel ajal aidanud teoloogi koolitus. Eriti tore väike asi on see, et möödunud suvel mängisin ma Tartu Uue Teatri suvelavastuses kahte rolli. Üks oli vana naine ja teine roll oli Jumal. Ja tõesti, ma lugesin seal Jumala monoloogi.
Küllap on seda kergem teha, kui Jumal on südame sees.
Ja ei muidugi loomulikult. See on niisugune asi, nagu Jumala mõtteid lugesin.
Et ateistin oleks seda ja, kindlasti just, keerulisem
just,
teha.
Rolli nimi
kuigi Jumal. Näitlejad on võimekad kõigeks.
Ja, aga mina tänan selle võimaluse eest natukene endast rääkida. See on ka inimlik.
Aga aitäh tulemast ja head häält. Ja eelkõige seda Jumal häält teie südames sügavustesse ja sellele järgnemist eluteel, et ta viib teid kindlasti edasi, mööda neid kumerusi ja jõesänge õigesse kohta, nii et aitäh ja kõike head teile.
Ja, aitäh.
Otsige esiti Jumala riiki. Ja tema õigust, siis kõike muud teile peale antakse. Halleluja, halleluja. Paluge siis teile kõike antakse, otsige leiate siis. Koputage teile lahti tehakse, halleluja, halleluja. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast ühest sõnast, mis tuleb meile Jumala suust. Halleluja, halleluja.
Sõna sai näitleja ja teoloog Malle Pärn.
Monitor.
Järgnevaks on aga aeg vaadata ajalukku ning sõnajärg läheb üle nii pereraadio kui ka teine teisega kaua üht ja sama sammu astunud Mare ja Paavo Pihlakule. Üks neist peatoimetaja, teine tegevjuht.
Pereraadio päevad 98 25. kuni 27. veebruarini.
Ja, te kuulsite kõik õigesti. 25. kuni 27. veebruar aasta 1998. Signatuur, mis tuletab meelde 15 aasta tagust sündmust, kui me esimest korda võtsime ette niisuguse aktsiooni, millele me panime pealkirjaks pereraadio päevad. Mikrofoni ees on Mare ja Paavo Pihlak. 15 aastat tagasi olime samuti mikrofoni ees ja see hääl, mis sealt nüüd selles signatuuris kostus oligi, Paavo, sinu hääl. Mida sulle see vana signatuur praegu meelde tuletab?
päris lõbus oli kuulata seda lõiku, ma kuulasin kogu selle lõigu läbi, ehk siis oma jutu, mida ma sinna juurde rääkisin ka pereraadi majandamisküsimustest ja seda oli päris vahva kuulata, sest et ega omalgi ei ole annab täpselt meeles, mis selle ajal toimus, kuid võiks öelda, et tegelikult ega väga palju olukord muutunud ei olegi, ehk 15 aastat on vahepeal mööda läinud. Et eks need teemad ja valupunktid ja südamevalud ja rõõmud mured on ikka üsna sarnased sellel kristliku ringkäringu tegemisel ja edasi vedamisel, et niisugune tore nostalgiline tunne.
No kuna sa nüüd ütled, et sa oled selle lõiku juba ära kuulanud ja me hakkame otsa kui rääkima asjast, mida kuulajad kuulanud ei ole, siis mul on ettepanek, et me mängime 10 minutit salvestist ette sellest pikast maratonprogrammist, mis toona 15 aastat tagasi kestis tervelt 3 päeva. Me olime eetris järgemööda 3 päeva ja seda ühe eesmärgiga.
Selleks, et luua mõningastki majanduslikku baasi meie tegevusele. Ehk siis alustada sellist, et me Eestimaale tolle hetkel üsnagi võõrast nähtust nagu annetuste kogumist siis mitte tulundusliku raadiojaama ülalpidamiseks.
No küll on hea, et meil on olemas veel mingisugused vanad helindid ja kuna ma otsisin selle välja ja sain aru, et 3 päeva otse eetrit oli mõjunud ikka tõsiselt nii, et minul häält seal peaaegu ei olnud. Ma esitaks praegu selle sama küsimuse, mida ma toona küsisin. Ma küsisin nimelt, et kust me võtsime selle julguse tekitada niisugune raha korjamise aktsioon läbi eetri. Pretsedenti siin Eesti pool ei olnud, et kust tuli meil üldse vähe selline idee pöörduda kuulajate poole. Ja nüüd siis 15 aastat tagasi sellele samale küsimusele Paavo vastus ja see siis vana helilindi pealt.
No võibolla see Eesti oludes on tõesti pisut tavatu selline rahakogumise viis nüüd sellele sellisele mittetulundusikule raadiojaamale. Küll aga on see üsna levinud mujal maailmas eriti Ameerika Ühendriikides. Mõtund aasta õnnestus mul külastada Ameerika Ühendriikudes õige mitmeid kristlike raadiojaamu. Nende hulgas siis kõige väiksemaid ja siis päris suuri ja võimsaid. Ja nendel oli üks ühine omadus see, et nad kõik said oma ülalpidamise just kuulajate käest ja samasuguste ürituste, ehk siis selliste raadiosaratonide või maratonide kaudu. On muidugi olemas ka teissugused kristlike raadiojaamu, kes on teissugustel majandamisprinsiipidel, kes üritavad oma eetri aega müüa firmatele reklaamideks. Just Euroopas on selline viimane moodus rohkem levinud. Küll aga Ameerika praktika näitas seda, et selline majandamise moodus ennast hästi ära ei tasunud, sest et teatud viisil viis selline kommertslikkus alla siiski selle jaama teatud sellise rahuliku taseme ja rahuliku olemuse ja üldine jaama pilt sellega ju kohe muutub. Ma tean, et üks konkreetne jaam Ameerikas mida ma enam külastada ei saanud, sest ta oli läinud pankrotti just nimelt selle pärast, et ta oli selline kommertskristlik raadiojaam ja ta kaotas pika peale lihtsalt oma kuulajad. Aga nüüd nende 4 jaama juurde, mida ma külastasin ja mis töötavad nüüd siis sellisel alusel, nagu me siin nüüd katsetasime ka siin natukene sellises Eesti oludes võibolla pisut pisemas plaanis, aga sealt see idee tuli. 3 päeva jooksul pandi seal kokku küllaltki suured summad. Syracuse linnas, Kanada piiri ääres idarannikul, selle jaama nimi on Mars Hill, siis seal pandi selle 3 päeva jooksul kokku $600,000. Esimesel päeval minu võõrustajad sealsed olid ääretult skeptilised, ütlesid, et esimesel päeval ei ole mõtet sinna üldse minnagi vaatama seda üritust, et esimese päeva jooksul on selline üles soendamine ja need annetused, mis tulevad, on ilmselt väga väikesed, aga küll on huvitav just see 3. päeva õhtu. Mina olin küll seal 2. päeva ja peaaegu õhtuni välja ja ma ei saaks küll öelda, et see oleks olnud kuidagi moodi leige suhtumine, sest et telefonid 10 liini elisesid kohet pidamata, kuulejad avaldasid oma arvamusi ja tegid ka annetusi. Nii et kui mina sealt lahkusin, oli seal veel puudu jäänud $150,000, mis muidugi 3. päeval saadi ja see plaan ka ületati päris märkimisväärselt. Üks kõige väiksem raadiojaam, mis asub Houghton College'is, selles jaamas sellist oma majandamise süsteemi üldse ei olnud, vaid nemad siis, kuivõrd nad tapeedina kasutavad, see on siis sellise üldise taustana või noh, see nagu enamuse aja oma eetriajast kantsid üle just Marshalli raadiojaama, siis nemad lihtsalt lõid selles Marshalli jaama rahakogumisaktsioonis kaasa kui osalised. Ja neile lihtsalt oli siis määratud sellest suuremast osast teatud kindel protsent. Selles raadiomaratonis oli ka minul üks niisugune pooletunnine etteaste, kus ma siis tutvustasin Eestit ja ka seda meie tööd siin lähemalt, meie kristliku raadio teenistust, mis on üsna noor võrreldes sellega, mis need jaamad omavad seal üle ookeani. Ja huvitav oli see, et kui ma olin lõpetanud, siis sellises kohe telefoni ja küsiti otseselt mind. Kui ma olin selle telefoni vastu võtnud ja tundsin nagu kuidagi väga-väga suurt üllatust, et miks siis minu jutuajamine seal sellise huvi tekitas selgus, et üks kuulaja lihtsalt on seotud Eestiga ja täpsemalt Tallinna limonaadi tehasega ja ta asjad tahtis teada, et kuidas Eestis läheb ja üleüldse terve see üritus on selline väga-väga vabas vormis. Seal ei olegi kindlat teemat ette antud ja väga sellises sundimatus õhkkonnas. Teisena õnnestus mul olla Colorado osariigis Denveris juba tunduvalt suuremas kristlikus raadiojaamas nimega KWBI. Ameerika raadiojaamad üleüldse omavad tavaliselt selliseid tähtkombinatsioonike nimesed ja selliseid pikemaid nimesed on väga harva. Siis selles raadiojaamas pandi juba kokku märgatavalt suurem summa ja selleks oli siis $3 miljonit. Jällegi 3 päeva, esimesel päeval väiksemad annetused, teisel päeval suuremad, kolmandal päeval astusid annetajate hulka ka suuremad firmad ja see 3 miljonit pandi samuti kokku. Ameerika raadiokuulajad on muidugi sellega väga harjunud, et selline rahakogumisviis on ja seda oodatakse juba ette ja selle nimel hoitakse võib-olla ka mõningat raha kokku, et siis oma annetust teha nendele kristlikele raadiojaamadele, mille ta olemasolust inimesed väga-väga peavad. Järgmisena õnnestus mul olla veel ühes väga huvitavas kohas, kus ühest kristlikust raadiojaamast on välja kasvanud praktiliselt terve linn. Ja see on siis niisuguse küllaltki kuulse saate, ma tean, et siin Eestis ka meil jooksis ta venekeelsena, vene tunnis, Focus on the Family, siis fookuses on perekond, mida veab perepsühholoog Dr. Dobson. Ja tema selline ettevõtmine, mis siin aastakümneid tagasi sai alguse lihtsalt ühest raadiosaatest pooletunnisest, kus anti nõu, kuidas perekonnas oma elu seada, kuidas lapsi kasvatada. Küllalt igapäevast väga lihtsate küsimustega ja vastustega võitis Dr. Dobson ääretult suure Ameerika kuulajate poolehoiu ja ka just sellises majanduslikus küljes on nemad praegu Ameerikale üsna juhtival kohal, sest et see oli tõesti võimas pilt. Lihtsast raadiojaamast on kasvanud välja tõeliselt suur teenistus, mille on oma kirjastus, oma kassetti tehased, oma televisioon, oma sidesatelliit orbiidil, mis siis seda programmiga üle maailma paljundab. Nii et Ameerikas on see igati normaalne. Võib-olla selle läbi viimise koha pealt on veel huvitav sellised väiksed kavalad võtted, see on niimoodi välja kujunenud. Noh, üks selline näide on, et kui näiteks mõni suurem firma on otsustanud, noh, näiteks panna välja seal 10 000 või 100 000 dollarit, siis ta helistab sellest siis stuudiosse ja otse eetrisse teatab, et meil on plaan välja panna selline summa, aga me teeme seda ainult sellisel juhul, kui teised annetajad on jõudnud teise 100 000 eelnevalt kokku panna. Ja see tavaliselt lisas tempot ja see summa kasvas hästi kiiresti ja kui ta siis oli jõudnud selle lubatud piiri juurde, siis elistas see firma esindaja veel kord, et no nii, et me täname, et nüüd on see meie poolne tingimus täidetud ja meie võime oma ülekande teha. Inimestel muidugi seal on annetada küllaltki lihtne, sest et pangandus ja finantsüsteem toimib hästi korralikult ja läbimõeldult. Inimesed ei pea oma summat, mida nad on võtnud nõuks näiteks selle töö jaoks annetada, tegema sugugi korra pealt. Nad saavad teha pangaga telefoni teel lepingu, et näiteks pank võtab nendel kas siis töötasust või pensionist või mõnest muust allikast mingi teatud kindla protsendi igakuuselt maha ja kannab selle siis raadiojaama arvele. Inimesed kasutasid sellist moodust palju. Noh, muidugi võib öelda seda, et Ameerika võimalused on hoopis teised kui meil siin Eestis, aga siiski ma arvan seda, et et inimesed on ikkagi inimesed ja ega siis enda teenitud rahast ei taha ka seal kergekäeliselt keegi loobuda, pigem vastupidi, ameeriklased oskavad oma raha väga lugeda ja sellist lihtsalt väljaandmist või kuidagi lihtsa käega tehtud otsuseid tuli ikka väga arva ette.
Pereraadio päevad 98 25. kuni 27. veebruarini.
No nii, nii sa kõnelesid siis 15 aastat tagasi ja tegelikult kui me tegime sellest maraton programmist, mis kestis 3 päeva otse-eetris kokkuvõtteid, kahjuks me ei saa siin ju rohkem kasutada neid vanu helilõike, meil ei ole praegu nii palju aega sellest tänases saates, aga ma sain aru, et me püüdsime siis teavitada vajadusest koguda 180 000 krooni ja ma olen seal lõpus, saate lõpus öelnud, et me kogusime kokku nende 3 päevaga 25 000 krooni, aga tolle ajaga, kui me olime siis nüüd selle lõppeva saatega eetris olnud, tolle aja jooksul sa vaatasid netipanka, oli juurde tulnud veel 3000 krooni, nii et kokku oli siis see summa, mis selle maratonprogrammiga kokku pandi 28 000 krooni ja ma arvan, et me kõik olime üllatunud, et midagi niisugust on üldse võimalik korda saata.
Jah, eriti arvestades sellega, et meie kuulte alal oli selle ajal ikkagi ainult Tartu kandi osa ja ei olnud veel kordas saateid üle Eestimaa, samuti Tallinn oli selle ajal ju eraldi programmiga. Nii et ma arvan, et see summa, mis kokku sai, nüüd kui muidugi võrrelda neid nende Ameerika numbritega, mida ma seal vana selilõigus välja toon, siis on see muidugi niisugune suhteliselt sümboolne, aga ma arvan, et see sümbol oli selles suhtes väga tähenduslik Eesti tolleaegse seisukohta, sest et ikkagi kuulajate hea tahe oli sellest kokku pandud summast vägagi ilmekalt välja lugeda. Ja tänu jumalale on see, et see on kestnud tänaseni kõik see järgnev 15 aastat. Muidugi võib öelda seda, et sell ajal me ei teadnud sellisest nagu öeldakse, oma majandamise mudelist ju mitte midagi. Et me püüdsime rakendada siis neid Ameerikas nähtud, ütleme selliseid variante, kus siis 3 päeva jooksul üritati kogu ühe raadiojaama aasta eelarve kokku panna. Aga ma kardan, et see teatud mõttes päris Eesti konteksti ei sobinudki, aga sellest ei olnud suurt midagi, sest et tegelikult meie 3-päevasest pereraadio päevadest, mida me siin mitme aasta jooksul läbi viisime, arenes välja tegelikult selline maratoni jooksu moodi asi, kus annetamine toimub kogu aeg ja pidevalt 6 aastast aastasse ja ei olnudki enam vaja sellist kampaania korras raha kogumist, sest et kuulajad siiski mõissid seda, et selleks, et see raadiojaam elus püsiks, siis tuleb ka majanduslikult oma õlg alla panna.
Nii nagu sa ütlesid, sellest kasvas välja ikkagi niisugune jätkuv töö ja praegusel hetkel, ma ei tea, sina oled minuga nõus, aga mulle tundub, et otseselt on oma vahel seotud programm, kas ta kõnetab inimest ja kui ta kõnetab inimest, siis see tähendab, et see kuulaja ka seda programmi toetab.
Päris kindlasti ja minu meelest, kui ikka ja jälle on ka küsitud seda, et milline on teie kuulajate arv, siis tavaliselt ongi mu vastus selline, et meie kuulajate arv on see, et me kuusse toime tuleme ja et see summa, mis selle sama eluspüsimiseks on vaja, tuleb kokku. Lisaks sellele ka need 2 korda aastas eraldi maksmisele tulevad sageduskasutustasud ja muud sellised, nagu öeldakse, äkk või eri juhtumid, mis nõuavad ekstra finantsi, siis kuulejaskond on väga kiiresti reageerinud ja ma arvan, et tegelikult siin ei olegi võibolla nii palju kui programmides kui see, et inimesed tegelikult on saanud lihtsalt südamesse ka oma palvetes, oma suhtluses Jumalaga on nad saanud endale kindluse südamesse seda teha ja inimesed on seda mõistnud, et see on vajalik.
15 aastaga on väga palju muutunud, inimeste rahakotid on hõrenenud. raadioleviala on suurenenud. Me ei oska kunagi prognoosida, kui palju meid kuulatakse. Me ei saa selles töös teha eelarvet, kuid see, mis on olnud pidev aastast aastasse, on ikkagi see sama litsentsitasu, ehk et me peame maksma selle eest, et me tohime eetris olla. Ja see on nüüd jälle eesmärtsikuus.
Põhimõtteliselt jah, nüüd on ta jällegi ees meil. See on suur summa, mida tuleb siis ära maksta, et nii see paraku meie seadustes selles riigis ette nähtud on. Ja minu meelest sõna raha ei peakski nii palju kasutama, sest et tegelikult me räägime kaastöös. Sest see, kas inimene teeb seda kaastööd oma palvekambris palvetades, teeb seda annetades või ta tuleb kohale ja teeb mõnda saatesarja või laeb järjejuttu või teeb ükskõik mida, siis see tegelikult on ühesugune kaastöö. Ja pigem ma ütleksin seda, et mida rohkem on inimesi, kellega koos me seda raadiot teeme, seda kindlamalt see raadio püsib. Ja mitte ainult raadio, vaid ma arvan, et kirikutöös on see tavaline. See ongi nii. Et ma ei näe siin seda hirmu põhjust, et me peaksime sõna raha nii väga esiteks kartma ja teiseks, et me peaksime seda nii palju üldse rõhutama. Sest et ta on kolmanda järguline asi. Eelkõige on ikkagi see, et kui pühavaimu juhtimine on selle asja üle, siis leiduvad ka inimesed, kes seda teevad ja leiduvad ka inimesed, kes seda toetavad. Et ma ei arva, et see peaks olema teistmoodi nii kaua, kuni on armuaeg, nii kaua, kuni on antud see võimalus kuulutada läbi nende kanalite. Meie sõltume eelkõige Jumala armust ja me oleme mitte ise selle raadiojaama siia maailma toonud, me ei ole seda ise teinud, me oleme tegelikult saanud olla Jumala käest tööriistadeks ja meil on olnud rõõm seda kaasa teha, aga me ei ole see nagu selle asja autorid, et ma arvan, et ka siin selle majandamise juures on kõige parem loota ikkagi sellele, et issand teab ka neid teid, kuidas moodi seda üleval pidada ja kuidas siis inimeste neid sõdame keeli puudutada, mis siis ka annavad ajendi võibolla toetada seda tööd materiaalselt.
Nii et sina kui Kristliku Raadio tegevjuht ütled ikkagi meile töötegijatele, kes me siin võibolla mõnikord nõrkuse hetkel muretseme, et kas homne päev on kaetud ja kuidas toime tulla, ütled, et meie antennid peavad ikka sõna otseses mõttes olema suunatud üles, südamed peavad olema lahti ja me peame lootma, et nii nagu Jumal meile on annud pea 20 aastat nüüd seda kestmist, ta on näidanud, et see on olnud üks oluline teenimise viis, et ta annab ehk seda ka järgmised 20 või?
Täpselt nii kaua kui vaja. Täpselt nii kaua, kuni see aeg on antud. Et kõik ajad on antud ette ja ka sellel tööl on kindlasti oma aeg, oma algus, oma lõpp ja seda, kui miks see on, seda meie ei tea, aga küll on hea ja kindel tunda seda, et me teame, kes teab.
Ja küll on hea ja kindel tunda, et meil on siiski need samad kuulajad, need inimesed, kes istuvad võibolla praegu raadioaparaatide juures ja on sellele jutule kaasa elanud, kui olete teie, kui te panete käed kokku ja tunnistate ka taevasele isale, et see on olnud toetav ja kinnitav ja oma südames tunnete, et te tahate ka selle ürituse taga olla nii oma palvete, oma ettevõtmistega, ka oma toetusega, siis vast võib see raadiotööga jätkuda. Tänu kõikidele. Järgmises monitori saates, kui ma lubab, siis kohtume jälle.
Kõike head!
Monitor.
Kõlas tänane ajaloo rubriik ning sõna said Mare ja Paavo Pihlak. Kallis kuulaja, tänu, et olid meiega ja et oled ka Pereraadioga sama sammu astunud ning loodame, et need sammud saavad veel kaua ühes ja samas suunas kulgeda, olla meie kõigi koostööks õnnistuseks paljudele. Kuna Pereraadio toimib jätkuvalt tänu kuulajate annetustele, on iga toetus, mille saab teha nii kontorit külastades kui ka tehes ülekande Pereraadio arveldusarvele, teretulnud ja suureks abiks. Pereraadio posti aadress on Tallinnas Tehnika 115 ja Tartus Annemõisa 8. Arveldusarve numbrid on üleval meie kodulehel www.pereraadio.ee ja neid on võimalik teada saada ka helistades meie sekretärile telefonil 7488 458 argipäeviti ja tööaegadel. Iga palve on vajalik ja nende kaudu jõuame üha enamate inimesteni ning kuna raadiol ei ole piire nagu palvelgi, kõlame täna üle maailma, seal kus interneti võimalus olemas. Tunnen seda inimest, kes Soomes hommikuti tööle sõites oma moodsa telefoni kaudu Pereraadio hommikuprogrammi kuulab. Neid, kes võõrsil olles ikka ja jälle Pereraadio kodulehe kaudu endale huvipakkuva saate allalaevad või arhiivist kuulavad. Raadio on täna tõepoolest üks suur võimalus jõuda ka nendeni, kes oma kodust kuidagi välja ei taha või ei saa tulla, selleks, et Jumala sõna kuulda, et kaasa mõelda vaimulikel teemadel. Olgu issand sest töös teejuhiks jäägu tema arm ja halastus me üle, et see hääl, see kanal võiksid veel kaua inimesi juhatada selle suurima valguse juurde, kelleks Jumal on. Tänase saate lõpetuseks jääb kõlama palve Jumala poole, et ta oleks iga hetk meie kõrval, nii päeval kui öösel. Malle Pärn, näitleja ja teoloog ning tänase saate külaline on ka saates kõlanud laulude hääl. Rõõmsad kevade ootust ja sügavat lootust, et palveid öeldakse üha rohkem ja neid kuuldakse nii, kuis ammustelgi aegadel, nõnda ka täna. Olgu need öeldud üksinduses, rahvarohketes, kirikusaalides, raadioeetris või tööpostil, tööde tegemiste vahel hetke aega võttes. Peaasi, et need lähtuvad südamest. Jumala rahu sinu üle ja juhatust teedele. Mina olen Janne Kütimaa, kohtumiseni taas.
Tule minuga, Issand Jeesus, tule õnnista päevatööd, tule õhtul ja koidu ajal, tule veelgi, kui saabub öö. Tule veelgi, kui saabub öö. Tule sammudes minu kõrval, minu pikkal rännuteel. Sinust kaugel ei saa ma olla, minu juurde jää aina veel. Minu juurde jää aina veel. Issand Jeesus, tule õnnista päevatööd, tule õhtul ja koidu ajal, tule veelgi, kui saabub öö. Tule veelgi, kui saabub öö.
Monitor.